Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 15 февраль жекшемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта. Чоочун согуштун белгисиз каармандары Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 26 жыл толду. Францияда өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын мүлкү камак алынды.
Өз мекенинде Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, сентябрда башкы прокуратура кылмышка шектүү катары расмий жарыялаган.
Чаржайыт сатылган дарын ичүү туурабы? Анын саламаттыкка кесепети кандай болот? Сергек жашоо түрмөгүнөн айтып беребиз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Оолу микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Санжар.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы. Украинада тынчлык келишими күчүнө кирди, бирок жекчилдер эки жолу ок атканы кабарланууда. Украина президенти Петр Порошенко 15 февралга караган түнү саат 24:00 мамлекет чыгышындагы жекчилдерге карата согуштук аракеттерди токтотууну буйруду. Башкы командачынын аскерлерге жана күч органдарына өткөргөн жыйына жергиликтүү, ошондой эле чет элдик телеканалдардан түз көрсөтүлдү.
Дорогие друзья, я сведомо зараз не буду говорити. Что будет робити Украина?
Порошенко ок атууну токтотуу боюнча буйрук берип жатып, жекчилдерде тынчтык келишимин бузбаарына үмүт артарын белгиледи. 12 февралда Минскде Украина, Орусия, Франция жана Германия лидерлери жаңжал болуп жаткан аймакта 15 февралдан тарта ок атууну токтотууну макулдашкан. Ал арада келишим күчүнө киргенден кийин алгачкы 4 саат тынч өткөнүн, андан кийин Чернухина жана Золотой аймактарында 3 рет ок үнү жаңырганын мамлекеттик башкы штабтын басма сөз катчысы Владислав Селезнов Facebook'тагы баракчасына жазды. Адам өмүрү кыйылган жок, серепчилер бул ок атуу Украин күчтөрүн сабырын сыноо максатында атайын уюштурулган болушу мүмкүн деп болгоп жатышат. Порошенко Минск сүйлөшүүсү учурунда эгер тынчтык орнобосо аскердик абал киргизилерин эскерткен. Копенгагенде ислам таануу боюнча семинар өтүп жаткан имаратка ок атышты. Дания борборунда ишемби күнү ислам дининдеги маселелер жана сөз эркиндиги боюнча семинар өтүп жаткан имаратка белгисиз кишилер ок атып бир адам каза тапты. 3 полиция кызматкери жараат алды. Кол салган 2 киши качып кеткен. Семинарга швециялык сүрөтчү Мухаммед Пайгамбардын карикатураларынын автору катары таанылган Ларс Вилкс да катышып жаткан болчу. Ал жараат алган эмес, ошондой эле Франциянын Даниядагы элчиси Франсуа Зимирей да келген, анын айтымында ок имараттын сыртынан атылган. Бишкектеги мечит жана чиркөөлөрдө ооганчылар эскерилди. Ооганстандагы согушка катышып келген жарандар бүгүн тутунган дини боюнча мечит жана чиркөөлөргө барып курман болгон катарлаштарын эскеришти. Алар согуштан алып кеткендерге багыштап Куран окуп, дуа кылып сыйынышты. Андан соң атайын уюштурулган митинг реквиемге барышты. Бул тууралуу Азаттыкка ооган согушунун ардыгерлер кеңешинин мүчөсү Усун Полотов билдирди. Мэрия уюштурган эскерүү жыйыны Ататүрк паркындагы ооган согушунун ардыгерлеринин урматына орнотулган эстеликтин жанында болду. Бүгүн 15 февралда Ооганстандан советтик аскерлерден чыгарылганына 26 жыл толду. Калаба учурунда интернационалдык кызмат өтөөгө 7142 кыргызстандык жоокер жөнөтүлгөн, анын 252 курман болуп 1,5 000 жараат алган. Маалыматтарга ылайык, бешөөнүн ал экинчи дайыны жок. Полотовдун айтымында мекенге кайткан ооганчылардын катары соңку кезде суюла баштады.
Азыр булардын саны барган сайын кыскарып бардык. Алган контузияларынын, оорулардын жаракатын айынан болжолдуу эсеп менен 5,000 жетпеген балдар калды да. Кайтып келгендердин ичиненчи.
Ооган согушунун ардыгерлерин эскерүү иш-чаралары Кыргызстандын бүт аймактарында өтүп жатат. Жарандык агартуу мектеби конституциялык өнүгүүнү талкуулады. Жарандык агартуу мектебинин мүчөлөрүнө саясатчы Кубатбек Байболов Кыргызстандагы конституциялык өнүгүүнүн тарыхы тууралуу сабак өттү. 14 февралда уюштурулган иш-чарада Кыргызстан эгемендик алгандан бери баш мыйзам талаптарынын толук аткарылбай жаткан себептери талкууланды. Бийлик башындагылардын конституцияны өз пайдасына тууралап келгени жарандардын өкмөткө ишениминин жоголушуна себеп болгону айтылды. Буга шайлоо учурунда туулдардын 1/3 гана бөлүгү добуш берүүгө катышып жатканы негиз кылып көрсөтүлдү. Жарандык агартуу мектеби 2014-жылдын ноябрынан бери эксперттердин катышуусунда түрдүү талкууларды уюштуруп келет. Эгемен Кыргызстандын баш мыйзамы 1993-жылы кабыл алынган, андан бери бир канча жолу өзгөртүлгөн. Тышкы иштер министрлиги Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукербергди Кыргызстанга чакырат. Бул тууралуу мекеменин жетекчилиги Цукербергди чакыруу демилгесин көтөргөн интернет колдонуучу Кайрат Адамалиевге жазган жооп катында айтылат. Цукербергдин келиши Кыргызстандагы туризмди өнүктүрүүгө жана эл аралык имидждин көтөрүлүшүнө салым кошот деп жазылат кат. Бирок Facebook негиздөөчүсүнө качан чакыруу жөнөтүлөрү жана ал кайсыл мезгилде келери тууралуу азырынча маалым эмес. 31 жаштагы Марк Цукерберг дүйнөдөгү эң белгилүү жана бай кишилердин катарын толуктайт. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктардын баарын Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайты иштеп жатат. Уктуруубузду улантып эми бүгүнкү күндүн окуясына токтололу. Буга чейин кесиптешим Санжар Эралиев кабарлагандай, бүгүн 15-февралда Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 20 жыл толду. Бишкек шаардык мэриясы Ататүрк паркында Ооган согушунун ардагерлеринин урматына орнотулган эстеликтин жанында эскерүү жыйынын өткөрдү. Ага кабарчыбыз Эмил Чекиров да катышты, ал азыр биз менен түз байланышта турат. Эмил, эскерүү жыйынына кимдер катышты жана иш чара тууралуу маалымат бере кетсең.
Иш-чара саат 12:00 башталды. Эскерүү иш-чарасына ошол алгач гүл коюлуп, салют атылып, андан соң 1 мүнөттүк эскерүү болду. Андан кийин ошо куралдуу күчтөрдүн колбашчысы Асанбек Алымкожоев катышты иш-чарага, жана дагы Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Канат Аманкулов, Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев, Ооган ардагери Кожобек Рыспаев катышты. Андан сырткары бир катар ошол Ооган ардагерлери, Ооган согушунда курман болгондордун жакындары дагы катышты.
Эмир, кандай сөздөр айтылды?
Ошол Ооган согушуна катышкан кыргызстандык жарандар ошол убакта өлкөнүн тынчтыгын камсыз кылууга, азыркы учурда айтылып келген терроризмге каршы күрөшүүнү ошол учурда биринчилерден болуп, алгачкылардан болуп башташкандыктарын айтышты. Жана дагы ошол Ооган ардагерлери Кыргызстандын ичинде кандай бир коркунучтуу окуя болбосун биринчи катарда турушуп, ушул мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекеттин бекемдигине ушул Ооган ардагерлери чогулуп кыйын кырдаалдан чыгууга ар дайым даяр тургандыктарын айтышты.
Ооган ардагерлерин сөзгө тарттыңбы? Алар өздөрү абалдары жөнүндө эмне деп айтышууда?
Ооган ардагерлери менен сүйлөшүш оор болду, анткени интервью алып кайсы жылы кантип чакырылып калдыңыз эле деп сүйлөшүп баштаганда эле баягы кайгылуу окуяларын эстеп кеткенде эле баягы көздөрү жашылданып толук сүйлөшө алганга мүмкүнчүлүк жок. Эки жоокер, эки Ооган ардагери менен сүйлөшкөндө ошо экөөндө тең ушундай учур болду. Жогорку кеңештин депутаты Ооган ардагери Кожобек Рыспаев менен сүйлөшкөнүмдө учурда Ооган ардагерлерине мамлекет тараптан колдоо жакшы эле болуп жатканын, бирок ошондой болсо дагы алар муктаж болгон учурлар бар экенин айтты. 7000 сомго чейин жөлөк пул алышат экен. Жанагындай оорусуна байланыштуу операция учурун болгондо турак жайга муктаж болгон жоокерлердин дагы маселелери чечилбеген учурлар бар экен.
Рахмат. Түз байланышта кабарчыбыз Эмиль Чекиров болду. Ал Ооган согушунун ардагерлерин эскерүү жыйынына катышты. Эскерте кетсем, Калаба учурунда интернационалдык кызмат өтөөгө 7142 кыргызстандык жоокер жөнөтүлгөн. Анын 252 курман болуп, 1500 жараат алган. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми кошуна өлкөдөн келген кабарга орун берели. Францияда өзбек президентинин кызы Гүлнара Каримованын мүлкү камакка алынганы белгилүү болду. Бул тууралуу француз медиасы жазып чыкты. Буга чейин өзбек президентинин кызынын мүлкүнө карата мындай чара Швейцарияда көрүлгөн эле. Кененирээк Улан Алымкулов айтып берет.
Парижде чыгуучу Либерасион гезитин жазганына караганда, соттун чечими менен камакка алынган мүлктөр Гүлнара Каримова менен катар анын жакын адамы деп саналган Рустам Мадумаровко таандык. Француз басылмасы Каримованын камакка алынган мүлктөрүнүн катарында Парижден 53 чакырым алыстыктагы Шато Грусе сарайын атаган. Көлөмдүү жери менен катар опералык театры, паркы, атканасы, павильондору бар бул сарай кезинде 28 миллион долларга сатылып алынган экен. Мындан сырткары Парижден наркы 20 миллион доллардык Батир жана Франциянын түштүгүндөгү Сан-Тропе шаарынын жанында бир вилла камакка алынган. Экономикалык кылмыш курмандыктарын коргоо боюнча Париждеги Шерп ассоциациясы бул ишке кылдат байкоо салып жаткан уюм. Бул уюмдун ысымын ачыктоодон баш тарткан өкүлү Азаттыктын өзбек кызмат менен маегинде Францияда Каримова караштуу делген мүлктөр сот чечиминен былтыр сентябрда эле камакка алынганын медиага болсо эми гана чыгып жаткандыгын ырастады.
Ооба, бул туура маалымат. Мүлктөр адегенде Швецияда, андан кийин Швейцарияда башталган тергөөгө байланыштуу камакка алынган. Швейцария тергөөгө жардам берүүнү өтүнүп Францияга кайрылган. Өз кезегинде Франция Гүлнара Каримова же ага жакын адамдардын өлкөдө мүлкү же активи бар жогун аныктоого киришкен. Каримовага караштуу мүлктүн камакка алынышы иликтөө жүргүзүп жаткан соттун ыйгарым укугундагы маселе. Бул сот жараяндан кийин чыккан чечим эмес. Франциянын системасы боюнча тергөөгө тартылган сот полиция менен иштешип, эгер жетиштүү далилдер табылса, өз ыйгарым укугунун негизинде активдерди камакка алуу жөнүндө чечим чыгарат. Бизде азырынча сот боло элек.
Деген экономикалык кылмыш курмандыктарын коргоо боюнча Шерпа уюмунун өкүлү Францияда камакка алынган мүлктөр Каримовага таандык экенин далили катары төмөнкү фактыларды атады.
Француз бийликтери Каримова акционери болгон компанияларды табышкан. Маселен, Invest Service Group, Invest Studio деген компанияларды Гүлнара Каримова жана Ирина Емельянова негиздешкен. Бул эки компания 2009-2010 жылдары Парижде каттоодон өткөн. Ruby International деген компания болсо Парижде Рустам Мадумаровдун ысымына катталган. Гүлнара Каримова Invest Service Group Invest Studio компанияларынын башкы акционери болгон. Бул эки компаниянын башкаруучусу катары Алишер Эргешев жазылган. 2012 жылы ноябрда ал Акмал Саидов менен алмаштырылган.
Деген франциялык Шерпа уюмунун өкүлү камакка алынган мүлктөр мына ушул компанияларга катталгандыгын, бирок Каримова каршы Францияда кандайдыр бир кылмыш иши ачылбагандыгын, ага кандайдыр бир айып коюла электигин кошумчалады. Алдыда ысым аталган Рустам Мадумаров Гүлнаранын жакын адамы катары былтыр Өзбекстандын өзүндө камалып 6 жылга кесилгени кабарланган. Ал мыйзамсыз ишкердик кылган, салык төлөөдөн качкан, арам акчаны адалдаган, чет элдик валютаны сыртка ири көлөмдө мыйзамсыз алып чыккан деп айыпталган эле. Ал эми кезинде Каримова караштуу болгон Өзбекстан Coca-Cola компаниясынын өкүлү Алишер Эргашев 2012 жылы арам акчаны адалдаштыр деп шектелип Швейцарияда кармалган, кийинчерээк күрөөгө бошотулган болчу. Гүлнара Каримованын өзү болсо былтыр мартта Швециянын Telia Sonera компаниясынын Өзбекстанда пара беришине байланышкан иште кылмышка шектүү деп аталган. Ал эми Швейцария өзбек президенттин кызын арам акчаны адалдоого катышы бар деп шектөөдө. Мындан улам Швейцарияда Өзбекстандын активи делген 900 миллион доллардай акча тоңдурулуп, Каримова караштуу делген үй мүлк камакка алынган болчу. Ал эми өз мекенинде Каримова былтыр марттан тарта үй камагына алынып, сентябрда башкы прокуратура кылмышка шектүү катары расмий жарыялаган. А бирок кылмыш иши сотко жетер жетпеси азырынча анык эмес.
Улан Алымкулуу даярдаган макаланы уктуңуздар. Бишкекте саат 1:13 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Украинада тынчтык келишими күчүнө кирди, бирок жикчилдер эки жолу ок атканы кабарланууда. Копенгагенде ислам таануу боюнча семинар өтүп жаткан имаратка ок атышты. Бүгүн Ооганстандан советтик аскерлердин чыгарылганына 26 жыл толду. Кыргызстандын бүт аймактарында эскерүү иш чаралары өтүп жатат. Жарандык агартуу мектеби конституциялык өнүгүүнү талкулады. Актер Джеки Чандын уулу Джейси Чан маңзат жайылтуу менен айыпталып 6 ай камакта жатып чыккан соң элден кечирим сурады. Эгерде ушул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттыктын интернет сайтына баш багыңыз. Биздин дарегибиз азаттык.kg. Уктуруузду улантып эми кезекти Сергит Жашо түрмөгүнө берсек, буга чейин Бишкек шаарынын тургуну 22 жаштагы Рыскелди аттуу жигиттин абалы тууралуу маалымдаган элек. Эскерте кетсем, Рыскелди сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатып алып, аны ичкенден бир нече саат өтпөй аллергиянын эң оор түрү болгон Лайл синдромуна кабылып, денеси ууланууга дуушар болгон эле. Мына ушундан улам кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева чар жайыт сатылган дарыны ичүү туурабы, анын саламаттыкка кесепети кандай болот деген суроолорго жооп издеп көрдү. Анда Сергит Жашо түрмөгүн чогуу алды.
Саламатсыздарбы. 22 жаштагы Бишкектин тургуну Рыскелди дарыканадагы сатуучунун кеңеши менен терафлю дарысын ичип, аллергиянын эң оор түрү болгон Лайл синдромуна кабылып, азыр Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун токсикология бөлүмүндө жатат. Рыскелдинин абалы кыска убакытта начарлашына ким жана эмне күнөөлүү? Бүгүнкү Сергек Жашоо берүүбүздүн башкы темасы ушул болмокчу. Алды менен айрым жаңылыктарга токтолсок. Улуу Британиянын рак изилдөө фондунун маалыматы боюнча 1960 жылдан кийин төрөлгөн ар бир 3 адамдын экөөсү рак илдетине чалдыгуу коркунучу менен жашайт. Мурда бул сан 3-тен 1 деп айтылып келсе, укмуштуулар эми 3-түн 2 деп толуктоо киргизишти. Рактын мындай жайылуусуна ичимдик ичүү, чылым тартуу, семиздик илдети жана балалуу болуу мөөнөтүнүн узаруусу себеп болууда. Британиядагы Cancer журналына чыккан маалыматка ылайык, 1960 жылдан кийин төрөлгөндөрдүн 53.5% рак менен ооруйт. Андан улууларда бул көрсөткүч 38.5% эле. Окумуштуулардын айтымында, ракты изилдөө, аныктоо жана дарылоо ыкмалары барган сайын өнүккөнү менен адамдын жашоо образы жаманлыкка өзгөрүүдө. Лондондогу Ханша Мэри университетинин профессору Питер Сейджинен айтымында, рак мурда улуу жаштагы адамдардын оорусу болуп, ага чалдыккандардын 60% 65 жаштан жогорукулар эле. Азыр балдардын арасындагы рак да улам өөрчүп барат. Ал эми АКШда акыркы 20 жылдын ичинде көкүрөк рагынан кайтыш болгон аялдардын саны кескин азайып, 200 миңдей өмүр сакталды деп кабарлайт Time басылмасы. 1990 жылдан 2011 жылга чейин эмчек рагынан каза болгон аялдардын саны 33%-тен 22%-ке чейин азайган. Мунун себебин адистер өлкөдөгү аялдарды жапырт текшерип, маалымалы менен көкүрөк рагын эрте аныктап, дарылоого алууда деп түшүндүрүшүүдө. 1 жаш 1 ай болгондо эле наристелер улуулардын ачууланганын, катуу айтканын жана достугун түшүнө алышат деген тыянак чыгарышты психологдор. Социалдык кырдаалдардын баардыгын түшүнүп, ага жараша мамиле кылууну балдар эрте жаштан эле башташат. Изилдөөгө 1 жашка чыккан 48 наристе алынып, алардын адамдар менен болгон мамилеси анализденген. АКШнын Миссури университетинин психологдору ар кандай сценарийлерди түзүшүп, мээси жана кабылдоосу жакшы өнүккөн наристелер 13 айында эле жаман айтылган сөздү, урушууну жана мактоону түшүнөрүн байкашкан. Арменияда жашаган жаңы зеландиялык Самуэл Форест жакында эле уулдуу болгон. Дарыгерлер анын уулуна Даун синдрому деген диагноз коюу менен аялы баласы жана күйөөсүн таштап кетти деген маалымат батыш басма сөзүндө кызуу талкууга алынып, бир катар кайрымдуулук фонддор менен меценанттардын жалгыз бой атага бир нече миңдеген акча которуусун шарттады. Mirror басылмасынын маалымдоосу боюнча азыр Форест уулун жалгыз карап жатат. Наристенин апасы Рюзан Баталян баланын майып экенин билгенден кийин бир да жолу колуна албай, үй бүлөнүн намысына шек келди деп ажырашуу арызын жазган. Сиздер Азаттыктын ар апталык Сергек Жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакас уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Окуянын калганын Рыскелдинин бир тууган агасы Асылбек Садыбакасов Азаттыкка мындайча баяндады.
Жолдоштору инфекционный больницага алып келишип, ошол жерге жаткырган экен. Аны бизге да айтпайт. Анан лечение баштаганда алар көр деп лечить баштаптыр. Ошо өкүнүчтүүсү. Анан эмесин дартын толугу аныкталбай эле ошо дарылап баштаган оңдогу. Анан эмеси көчөгөндөн күчөй берген. Тиги оорлогондон оорлоп дарты. Ошо бала сазында бирге жаткан балдар айтыптыр. Биздики тез эле жакшы болуп сакайып кетип атат укол алган. Бели сеникөздө күчөгөндөн күчөп кетип атат. Менин бир таң калган жерим бул медсестралар менен ошол жерде дежурный врачтардын ошол ооруга мындай байкоо жүргүзүп, мунуку эмнеге мындай болуп баратат деп. Эми азыр ошол врачтар айтып атышат, биз синдром Лайл экенин билгенбиз. Эгер билген болсоңор анда эмне үчүн мисалы үчүн андай диагнозго парацетамол сыяктуу дарылар мисалы колдонулбаш керек экен. Ал реакцияны ого этер күчөтүп, денедеги ошол аллергиялык реакцияны, дененин өзүн бүт тарала баштайт экен, кан бузулуп баштайт экен. Ошол мен таң калган ушул нерсе болот.
Лайл синдрому диагнозу коюлгандан кийин Асылбек Мырзанын айтымында Рыскелдинин Бишкек шаардык жугуш дооруларынын ооруканасында бир нече күн кармашып дарыгерлер убакытты созушкан. Тийиштүү адис доктурларды да бейтаптын туугандары өздөрү издеп табууга мажбур болушканын кошумчалайт оорулуунун агасы.
Анан ошо 7 күнү кечинде реанимацияга алып келип жаткырышыптыр. Реанимациядан 8 күнү биз чыгарып бергиле деп чыгара албай түшкө чейин ары чуркап бери чуркап ал жердеги врачтар отуруп алды. Эми биз колубуздан келгенди кылып атабыз, капельницада жатып калыңар. Анын үчүн бир тааныш врач таап келишиңер керек. Эми бул Минздравда өзүнчө бир эме болуш керек да, мисалы үчүн ушундай синдром сезилсе, байкалса, жеткирчү жерге жеткириш керек оор жабырлануучуну. Болбосо колдорунан келбесе бир консилиум түзүп, кандай бир иш аракетти көрүш керек. Анан акырындап отуруп биз ар чуркап бери чуркап айтор бир тааныш врачтарды таап анан ушу чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк болду да. Анын көрсө жанагы синдром лайылды бул 40-50 сааттын ичинде эле адамдын организми талкалып чыкты деген.
Азыр Рыскелдинин абалы барган сайын жакшы болуп баратат дейт агасы. Бирок ага куюлуп жаткан кан препараттары жана дары дармек өтө кымбатка тургандыктан коомчулуктан жардам сурап кайрылууга муктаж болушууда. Аны көрүү үчүн баралы десек, агасы азырынча бирөөлөрдү үстүнө киргизүү кооптуу экенин маалымдады. Бейтапка эмне үчүн туура эмес диагноз коюлганын, аны дарылоодо кеткен мүчүлүштүктөрдү сурап, жугуш дооруларынын ооруканасынын башкы врачы Гүлжигит Алиевке кайрылдык.
Буну негизинен биринчи күнү эле эметкерде бул ушул жанагы синдром лайылы деп ушул именно ал жөнүндө тиги бала айткан эмес келгенде дары ичкенин ошондой ушул ушу канчалык көп ичкенин жана бирок экинчи күнү ошо тактыктагандан гана ошого айтылган да жанагы сыптар башка болуп баратканда ошондо сураганда ошондо айтылган да ошо бир үч тийиштим деп бизге үч тийиштим деп айткан анан ошонун негизинде анан биз жанагы дерматологдорду чакырып анан консультация кылып эртеси эле күнү болгон да бул а бирок ошол тиги дарыланганы ошол эле биздеги дарыларды алып аткан керектүү дарылар эгерде биздин ооруканага жатпай дагы башка жерге биз жибере турган болсок анда бала дагы кыйналып калмак да.
Лайл синдрому негизинен антибиотик тектүү дарылардан улам адамдын организминде пайда болгон аллергиянын эң оор түрү. Негизги белгилери дене табы ысып, дененин ар кайсы бөлүгүндө кызылча же кызамыктыкына окшош жаралар пайда болот. Бирок алар улам чоңоюп, тери сыйрылып, жыдып түшө баштайт. Жүрөк, боор, ичеги карын органдары да бул синдромдон жабыркап, эзилип түшөт, дейт медицина илимдеринин доктору профессор Анархан Надирова.
Синдром лайылы деген бул эртеле белгилүү оору да. Эми бул аллергиянын бир түрү деп айтсак болот. Эскиден болсо буну синдром Никольского деп койчу, бирок бунун баардыгы биригелип эле ошо синдром лайылы. Ашказаны жарылып кетиши мүмкүн, ичегилери жарылып кетиши мүмкүн. Бул мен айтып аткан симптомдорун баардыгы 1-2 сааттын ичинде эле болуп калышы мүмкүн да. Бирок эгерде ошол жакшы болуп кеткен чакта деле бул инвалидке айланып калат. Бунун себеби болгон себебин айтсак, себеби аллергия дегендигин ар кандай бир туура эмес ичип койгон дарыга же болбосо колдонгон бир кандайдыр бир отрубка же бир болсо косметика иши кылып кандай нерсе болсо дагы организм берген аллергический реакция деп койсок болот да. Эми синдром лайла дегени бул ошо болгон аллергиянын эң бир катуу формасы.
Рыскелдини оор акыбалга түшүргөн тарафлю дарысы балким бул чуулгандуу окуядан кийин дарыканалардагы сатыктан алындыбы деген суроо пайда болду. Буга жооп издеп баш калаадагы ири дарыканалардын бирине баш бакканыбызда ар бир баштыгы 38 сомдон болгон тарафлюну ким канчалык кааласа ошончолук өлчөмдө дарыгердин жолдомо кагазы жок эле сатып алары белгилүү болду.
Тарафлю бар го? Канчадан?
38 сом. Берсеңер көрүп көрөйүн эмесин.
Бул рецепт менен сатылабы же биз рецептте сатсак?
Вируска каршы эл арасында кеңири сатылган тарафлю дарысы Кыргызстанга Швециянын Novartis компаниясынан Орусия жана Казакстан аркылуу келет. Анын сыртында майда тамгалар менен орус тилинде кайсы учурда ичкенге болбой турганы жана тескери таасирлери жазылган. Азыр дарыканаларда чаар жайыт сатылган дары дармекти иргеп тандоодо адамдар сөзсүз түрдө иче турган дарысынын терс таасири тууралуу алгач билип алса жакшы болорун. Бирок азыр сатыктагы дарылардын таасирин билдирген жазуулар өтө майда жана орус тилинде болгондуктан эл аны туура колдонууну түшүнбөй жатканын белгилейт профессор Анархан Надирова.
Атайын майда жазылат, ошону окубаш үчүн. алар ошону окуп ошону билсин деген ой менен жазылбайт да ал. Эгерде илгери ошо аннотацияны жөнөкөй эле бир адам алып ошону окуп муну ичсе кандай болот, ичпесе кандай болот, кандай ичиш керек, кайсыл убакыт ичиш керек, ар бир дарынын өзүнүн ичүү мөөнөтү бар, ошолор жазылган эмес. Көпчүлүк азыр көпчүлүк эле андай эмес, жөнөкөй эле бир убакытта 8 таблетка болгон болсо ошонун төртөөнү сатып кладышын бербей эле коюшат. Андай учурлар көп. Ошо аннотацияны эл үчүн жазыш керек деп башкаларга жазбайт, анан эл үчүн ушу алып аткан киши окуп билип түшүнүп анан кийин кандай кылып ичиш керек. Биздин талап кылышыбыз керек да ушу аннотациясы ошондой жакшынакай болуп жазылып, баардыгы түшүнүктүү болуп.
Дарыканаларда эмнеге мынча көп дары көзөмөлсүз сатылып жатканы тууралуу сурообузга Саламаттыкты сактоо министрлигинин медициналык жардам көргөзүү жана дары саясаты бөлүмүнүн жетекчиси Анарбөбө Ишкожаева мындай жооп берди.
Фармация тармагын жеке менчикке өткөрөт. Ошондуктан эгерде аптекалардын баардыгы азыр мекеме мамлекеттин карамагында болсо, анда бизде дары да болмок эмес. Жеке менчикке өткөн үчүн дары абдан көп болду. Анан ал дарылардын баары оңой жерден сатылып атат. Анан кийин ар бир адам өткөрчүлүк дегенди туура эмес түшүнүп, мен аптекадан дары сатып алып ичип алсам эле жакшы болуп калам, врачка баргандан көрө, көрүнгөндөн көрө, анын обследование жасап дагы канча убакыт өткөрбөй эле дарыланып алам деп ошонун негизинде көп көйгөйлүү маселелер дагы чыгып атат.
Ушуну менен Азаттыктын ар апталык сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Берүүнү даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Урматтуу угармандар, эми сөз дайра түрмөгүнө да орун берели. Шайлообек Дүйшеев умутулуп бараткан сөздөрдүн маанисин чечмелеп бермекчи.
Ой деген бир эле сөзүбүздүн бир канча мааниси бар экенин кээде байкабайбыз. Ой адам ойго тойбойт, бүрүк ойго тойбойт деп коет. Сөздүн сандыгы ой дейт. Эр карыса да ой карбайт дейт. Ойго келгенде оттой бербе дейт. Ой басты боло берсең ооруйсуң дейт. Ойго байланыштуу мындан тышкары да толтура сөздөр көп. Ойдун экинчи мааниси ойду тоону койгулатып айта бер дейт. Калп айта бер дегени. Ойдун үчүнчү мааниси ой атадан айланган иттин баласы дейт. Катуу урушканда же каргаганда ой сөзү сүйлөмдүн башына келет. Кээде чарчап чаалыкканда да колдонулат. Мисалы ой белим ай дейт. Ойдун төртүнчү мааниси жердой дейт. Кудуктой дейт. Кашын коемун деп атып көзүн оюп алды дейт. Жамбашты чыгарбай этин оюп алыптыр дейт. Орол деген сөздүн маанисине келели. Орол деген ыңгайлуу учур дегенди билдирет. Ээ балам эми сүйлөй бер, сөздүн оролу келди дейт. Оролу келди дегени убагы, маалы, кези келди дегенди түшүндүрөт. Оролу келсин, ошондо силердикине барабыз дейт. Манастын башы байыркынын жомогу баштаса келер оролу деген сөздөр менен башталат. Орол сөзүнүн дагы бир мааниси 18 жаш оролуп келбейт, биле жүр дейт. Ок тийип орол албай турамын дейт. Тыңый албай, айык албай турам дегени. Сагынып калган экен колу моюнуна оролду дейт. Ушундан улам оролмо деген сөз чыккан. Айланта курчалган зымды оролмо зым экен дейт. Оролмо тоо деп да койгон. Оролмо тоону айланып унайчылык жол басты дейт. Курчалган бийик тоону айткандагысы. Отту оролой чапкан байбарак баатыр деген ылакап сөз кылган. Оролой деген сөз кээде отту кыпчыган кычкач дегенди да билдирген. Оролпок деген сөз бар. Аялдардын жоолугун оролпок деп койгон. Оромол деген да жоолук дегенди түшүндүрөт. Орток деген жолдош, дос деген мааниде. Күндүзкү аштын ортогу көп деп коет. Өлүм орток деген бар. Ушул жерден жолдош деген сөздүн маанисине токтолсок. Жан жолдош деп коет, күйөө жолдош деп коет, жолдош сарбайып деп коет. Бирок кийин күйөөсү, эри, жары дегенди жолдошу деп туура эмес айтып жүрөбүз. Өзүм бир жерде жолдошум Кытайда дейт. Анда күйөөн каякта айланайын деп сурагым келет. Ошол сыяктуу аял, келин, кыз, селки, бийкеч деген ар биринин өз курагына ылайык аталыштары турса, бир гана айым дей берип, сөздүн кунун кетирип, тилибиздин байлыгын чачып, кыянаттык кылып келе жатканыбызды да эстей кетели дегим келет.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетейин, Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз даяра түрмөгүн сиздер биз Азаттык чекит KG сайтына ар жекшемби күн сайын чыгарып турабыз. Ошондой эле биздин сайтыбыздан Азаттык Плюс жана ыңгай суроолор телеберүүлөрүн таба аласыз. Айталы, бул аптада Азаттык Плюс телетобу келини, кызы Сириядагы урушка кетип калып, кан какшап ыйлаган апалардын аңгемесин тартса, ыңгай суроолор берүүсү кыргыз оппозициясынын АКШ Түркияга сапарына арналды. Айрым алмат каражаттарында оппозициянын бул сапарын өлкөдө кезектеги революция жасоого болгон камылга деп баалап жатышат. Ал эми өздөрү эмне дешет? Муну билүү үчүн Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Ушун менен түшкү Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.